branič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, sveto-lazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu?
Vidim.
Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Hristos vaskrse, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Kosmetska kandila.
Slika nebeskog Jerusalima jeste ovaj hram, jedan možda od najlepših koje imamo u hrišćanskom svetu danas. I ova crkva, ovo je kosovska crkva, koja nije sazdana samo od kamena, već od čiste svile iz kerleta. To je ona crkva gdje se pričešćuje vojska Lazareva koja se sprema za večni život.
Na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, održanom od 15. do 22. maja 2022. godine, iguman manastira Draganac, visokoprepodobni arhimandrit Ilarion Lupulović, izabran je za vikara njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija, sa drevnom titulom episkop Novobrdski. Opis novoizabranog episkopa Ilariona. Arhimandrit Ilarion rođen je kao Rastko Lupulović 16. oktobra 1974. godine u Beogradu od oca Ilije i majke Danice. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Beogradu i 1991. godine upisuje Fakultet dramskih umjetnosti odsjek gluma. Rastko je pokazao veliki talenat u ateljeu 212, gdje je bio viđen kao jedan od perspektivnijih glumaca mlađe generacije. Međutim, i pored ljubavi prema dramskoj umjetnosti, ljubav prema Hristu i monaškom pozivu bila je jača. Još od 1992. godine redovno dolazi u manastir Visoki Dečani i konačno 1996. godine postaje u ovom manastiru iskušenik. Kao iskušenik, Rastko je prolazio sva redovna poslušanja u manastiru, živeći u poslušanju svom igumanu, sadašnjem episkopu Raško-Prizrenskom Teodosiju. Iskušenik Rastko je zamonašen 1998. godine u čin male shime na praznik Svetog kralja Stefana Dečanskog u Dečanskoj lavri, dobivši monaško ime Ilarion po svetom Ilarionu Velikom. Pokazujući usrdnu revnost u monaškim poslušanjima, monah Hilarion je rukopoložen u čin jerodjakona 1999. a 2001. godine prima prezviterski čin i postaje jeromonah. Budući posebno nadaren za umjetnost, jeromonah Hilarion je, pored ostalih poslušanja, najviše radio u ikonografskoj radionici manastira. Po blagoslovu svoga igumana, jeromonah Hilarion je u periodu od 2008. do 2010. godine u dva navrata po nekoliko mjeseci boravio na ispomoći u manastiru Pećka Patrijaršija, pomažući u redovnim bogosluženjima i pripremajući manastir uoči ustoličenja njegove svetosti Patrijarha Srpskog u oktobru 2010. godine. Nedugo posle toga, po blagoslovu novoizabranog episkopa Raško-Prizrenskog i dotadašnjeg igumana Dečanskog vladike Teodosija, jeromonah Hilarion biva određen za vršioca dužnosti nastojatelja manastira Gorioč, pokazujući veliku revnost u radu sa vjernim narodom istočkog kraja i pomažući sestrinstvu u obnovi manastira. Konačno o sretenju 2011. godine otac Hilarion biva poslan u manastir Draganac u Kosovskom Pomoravlju, gdje preuzima upravu manastira najprije kao vršilac dužnosti nastojatelja, a potom i kao nastojatelj manastira u kome se ubrzo skupilo monaško bratstvo od desetak monaha i iskušenika. Jeromonah Hilarion je po blagoslovu svog episkopa, pored već ranije završenog fakulteta dramskih umjetnosti, 2010. godine upisao Bogoslovski fakultet koji je završio u roku od 4 godine sa zavidnim uspjehom. U Kosovskom Pomoravlju otac Hilarion je nastavio da radi ne samo na izgradnji i adaptaciji manastira Draganac, već i sa vjernim narodom. Redovno je predavao vjeronauku djeci u lokalnoj srpskoj školi i često držao predavanja širom eparhije i širom naše crkve na razne bogoslovske teme. Godine 2012. jeromonah Hilarion dobija čin protosinđela, a na Đurđevdan 2015. primio je čin arhimandrita i imenovan je za arhijerejskog zamjenika episkopa Raško-Prizrenskog. Na toj dužnosti pomagao je svom episkopu u crkveno-pastirskim aktivnostima. Arhimandrit Hilarion je u vrijeme svog boravka na ispomoći u manastiru Pećka Patrijaršija, ali i na drugim crkvenim dužnostima, pokazao posebne sposobnosti u komunikaciji sa međunarodnim i drugim posjetiocima ovog manastira. Pored dva završena fakulteta i širokim opštim obrazovanjem, arhimandrit Hilarion govori 4 strana jezika: engleski, francuski, italijanski i albanski. Dostojan vladika novobrdski Hilarion. Večerašnju emisiju posvetili smo izabranom vladiki novobrdskom Hilarionu Lupuloviću, velikom prijatelju našeg vjernog naroda u Crnoj Gori i naše mitropolije. Sjetimo se litije koju je otac Hilarion predvodio u Podgorici 17. januara 2020. godine. Tada je poručio da su litije već pobijedile, jer je ljepota jača od rugla i ona će spasiti svijet.
Imam potrebu da vam prenesem i pozdrav svetoga kralja Stefana Dečanskog, koji caruje iz Dečana i čija se molitva za ovu litiju spaja zajedno sa molitvom svetoga Vasilija, slava mu i milost, i svetoga Petra Cetinskog, sa molitvama svetoga Save i svih svetih koji predvođeni Majkom Božijom vode ovu litiju u večnu slavu. I zato, braćo i sestre, hvala vam što ste me udostojili da se priključim vašoj litiji koja vodi u nebeski Jerusalim. Slika nebeskog Jerusalima jeste ovaj hram, jedan možda od najlepših koje imamo u hrišćanskom svetu danas. I ova crkva, ovo je Kosovska crkva, koja nije sazdana samo od kamena, već od čiste svile i skerleta. To je ona crkva gdje se pričešćuje vojska Lazareva koja se sprema za večni život. Nisu samo ovi Tesanici koji čine ovu crkvu, nego Tanana vera i žrtva i ljubav vašeg svetog vladike, mitropolita Amfilohija, preko koga zajedno sa drugim episkopima iz Crne Gore, sa vladikom Joanikijem, sa vladikom Atanasijem, sa hercegovačkim vladikama Dimitrijem i baseljenskim vladikom Atanasijem, umirovljenim vladikom Metodijem, Gospod čini čudo obnovljenja. Ova crkva je sazdana od te Tanane vere, od čiste svile i skerleta, gdje se mi sabiramo ne bili se pričestili večnim životom. Ova litija svedoči večnu božansku pravdu. Gospod je rekao, brinite se za carstvo nebesko i pravdu njegovu i sve ostalo će vam se dodati. Braćo i sestre, potresen sam i radujem se što vidim da vi vašim dostojanstvom, ovom lepotom koja se zbiva već danima, svedočite večni smisao u borbi protiv besmisla. Besmisao o kome ste vi izloženi ovdje je zlo koje napada sve nas. Da li smo u Beogradu ili u Prištini, da li u Dragancu gdje služim Gospodu, da li u Dečanima, sa svih strana sile besmisla, bezumlja, besporetka, rugla napadaju na lepotu tvorevine Božije. A crkva Božija, crkva pravoslavna, čuva, kako govori veliki Dostojevski, taj neokrnjeni lik Hristov. Taj lik Hristov, braćo i sestre, se vidi u svim ovim licima koja su sabrana u ime njegovo. Vidi se u licima koje grade i čine crkvu Božiju. I zato, braćo i sestre, da budemo pre svega njegove sluge, njegovog večnog smisla i da se borimo protiv besmisla onako kako je to on činio, molitvom i praštanjem. Kada je raspet na krstu izdisao, rekao je svojim učiteljima, oprostim oče jer ne znaju šta čine. Tako i mi treba da se molimo za one koji danas ne znaju šta čine, koji su se odrekli puta i izabrali bespuće. Da se molimo za njih da ne bi sramota ostala na njima i na onima koji dolaze posle njih, nego neka bi blagoslov pobede Hristovog vaskrsenja koji je nastupio posle njegovog raspeća pobedio i ovdje. A braćo i sestre, on već pobeđuje. Ove litije su već pobedile. Zato što je lepota jača od rugla. Lepota će spasti svet i već ga spasava. Pregovori pesnik, domovina se brani lepotom i lepim vaspitanjem. Ovo lepo vaspitanje, braćo i sestre, je najpotresnije svedočanstvo nasljeđa koje su Crnogorci sačuvali do dana današnjega. Čuvajte to čojstvo, čuvajte onu lepotu i plemenitost koju su odisali naši stari i, kao što vidim, preneli vam. Neka bi oni bili stalno pred nama i neka bi ova litija objedinila sve one koji žele da budu ljudi. Sjetimo se blažen uspomene patrijarha i oca našega Pavla, svetitelja našega doba, čija je blažena končina bila uzvišen i svečani praznik. Svi su utihnuli i pokazali da mogu da budu dostojanstveni dok su ga ispraćali i dok su se molili za njegovo zastupništvo pred Bogom. Danas da se setimo njegovih reči, da bez obzira na to što smo Srbi, Crnogorci, Amerikanci, Rusi, što treba pre svega da zapamtimo da treba da budemo ljudi. I molim vas da se sećamo tog blagoslova našeg svetog patrijarha koji je osveštao temelje ovoga hrama da treba da budemo ljudi. Šta je čovek, a mora da bude čovek? Da se setimo velikog svetog pesnika i da se potrudimo svi zajedno, mi ugledajući se na vas ovih dana, da zaista budemo ljudi, ugledajući se na onoga pravog čoveka za koga je rečeno evo čoveka, kada je izveden da postrada nas radi. Neka bi njegov blagi lik i njegov blagoslov i njegov duh sveti koji od oca ishodi uvek bio sa nama, neka bismo ga proslavljali sa svima svetima u ovom svetom hramu koji sada svi osjećamo kao svoj i neka bismo ovom litijom ušli kroz dveri nebeskoga Jerusalima. Amin Bože daj.
Čuli smo besjedu izabranog episkopa Novobrdskog Ilariona kojom se obratio po povratku tržestvene litije pred Podgorički saborni hram Hristovog Vaskrsenja 17. januara 2020. godine. U nastavku programa izdvojili smo dio iz emisije Kosmetska kandila u kojoj je izabrani vladika Ilarion bio naš drag gost. Emisiju sa ocem Ilarionom snimili smo 31. avgusta 2019. godine.
Kosovo je temelj Gornjeg Jerusalima, makar tog srpskog odeljenja Gornjeg Jerusalima. I već se gradi temelj Gornjeg Jerusalima na Kosovu i da pomognemo Bogu u tome, da gradimo i da se ugrađuje u Gornji Jerusalim, da ne budemo promašeni, da ne protrčimo kroz Kosovo, nego da ga i doživimo, i celivamo, i zagrlimo, i da ga udahnemo, i da oradostimo svoje srce tom njegovom krsto-vaskrsnom tajnom. Da osjetimo da iza te gorčine grobnice u koju se zakopalo naše nadanje dolazi zapravo radost vaskrsenja, da dolazi svetlost preobražaja, da dolazi večno sijanje slave Božje.
Oče Ilarion, dobro nam došli, blagoslovite.
Bolje vas našli, da Bog blagoslovi.
Najprije hvala puno što ste se odazvali našem pozivu da svojim duhovnim poukama, monaškim i kosovsko-metohijskim opitom uljepšate serijal emisije Kosmetska kandila.
Hvala, meni je zadovoljstvo da mogu da učestvujem u svakoj emisiji na Radio Sotigora i uvek je druženje sa vama bilo lepo iskustvo.
Pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj.
Upravo ste čuli dio sa svenoćnog bdenija iz manastira Draganac. Mi nastavljamo razgovor sa ocem Ilarionom Lupulovićem. Oče, često služite i svenoćna bdenija u Dragancu po ugledu na ona hilandarska. Toplo i sa ljubavlju dočekujete sve koji vam dolaze, pa pričajte nam i o tom rasporedu bogosluženja i koliko vjerni narod sa Kosova posjećuju ovu svetinju, odakle vam najčešće vjernici dolaze.
Dolazi narod, pa najčešće iz ovoga kraja, ali iz centralnog Kosova, pa i sve više i sa drugih strana. Uglavnom, naša crkvica je puna kada je nedelje praznik, odnosno narod ovako stoji ispred i to je nešto što najviše nas i raduje. A hvala Bogu, eto, dolaze i ljudi i sa drugih strana, i iz Vojvodine, eto, nedavno su nam bili, eto, to treba da spomenem, isto iz Vojvodine, iz, čini mi se, iz gradske kuće. Oni su se organizovali tako sami inicijativno i jedan prilog ovako značajan za nas su obezbedili da nam pomognu u vezi sa opremanjem naše kuhinje. Dali su nam pomoć u vezi sa baš time što se tiče tog gostoprimstva. I iz Beograda i sa različitih strana, jedna organizacija je Kraljevina Srbija, tako se zove, sa ljudima iz različitih krajeva Srbije su došli. Nekoliko puta su ljudi iz Crne Gore dolazili kod nas. Baš su za preobraženje smo imali bdenije. Pa, znate kako, mi se trudimo da u skladu sa svojim mogućnostima taj tipik držimo. On je, s obzirom na to koliko nas ima u manastiru i dosta, ovako da kažem, veliki, ali ipak mi se trudimo da držimo onaj najbolji tipik, a tipik najbolji je onaj koji se drži. Tako da, tipik je onaj dobar ako ga držiš. Taj koji držiš, taj je dobar. E, sada, ovo mi za sada, hvala Bogu, uspevamo u sve naše nedostatke, kašnjenja, manjkavosti, ali eto, svaki brat svojim darom doprinese. Te mi imamo jutrenje svaki dan u 5 ujutru i to jutrenje traje, pa zavisno tako negde, možda nešto preko 2 sata, polunoćnica, jutrenje sa ovim katizmama koje se čitaju, kanonom koji se čita i tako, da bi posle tropara na jutrenju počinjala Sveta božanstvena liturgija i odnedavno blagoslov našeg episkopa Teodosija imamo svakodnevnu liturgiju zato što sveštenici iz arhijerejskog namjesništva Gnjilanskog dolaze ovde da služe, zato što sam ja jedini svešteno služitelj u našem bratstvu, tako da ja služim uglavnom nedeljom, praznicima, još nekim danima, a sveštenici iz okolnih parohija služe drugim danima u nedelji i to je i njima na duhovnu korist, a i nama svakako. I tako naše bogosluženje traje tu negde oko 3-3,5 sata ujutru sa svetom liturgijom, kada se to malo predahne, imamo ručak oko 9 sati, posle toga idemo na svoje neke obaveze, dužnosti, poslove ili podmor, a u 4 popodne je večernja služba, posle koje imamo večeru negde oko 5 sati, i potom imamo još neko vreme malo za rad ili za molitvu ili za možda neku, da kažem, drugu aktivnost, da bi u 7 uveče imali povečerje. Tako da sam ja, eto, umjesto na povečerje počeo ovaj vaš razgovor, jel tako, 7 sati je bilo kad smo prilike počeli da razgovaramo. Ne znam kada će emisija da se emituje, ali eto tako, možete u 7 uveče da emitujete, ne znam kad je po planu.
U 21,
dobro.
Da.
E, izvinite sada što vam rušim koncept ovakvim komentarima, tako, ali nećete da zamerite. Uglavnom, posle toga je to bratija se povlači, da bi eto, sutra počeli dan, tako, pre 5 sati, da bismo stigli na vreme na službu. I trudimo se da za veće praznike imamo bdenija, kad i priliči, nekako je to, ako smo u mogućnosti, mi se trudimo da jutrenje ne služimo uveče, a večernje ujutru, nego trudimo se da kad je Benije počnemo negde kasnije, pa eto negde oko pred ponoć ili 10 sati ili tako, pa onda nastavimo jutrenje iza ponoći i nekad je liturgija u nastavku za neki praznik, a nekada se malo odmorimo pa bude liturgija malo kasnije ujutru. Obično je sveta liturgija nedeljom i praznicima oko 8:30 ujutru, malo kasnije nego drugim danima da bi narod mogao da nam dođe, da stigne na vreme. Trudimo se to. Ja se trudim da sa bratijom koliko mogu da razgovaram, da neku vrstu, kad god je to moguće, ispovesti vršim, da se nekako i ta vrsta predanja monaškog očuvam. I kako rekao, eto, trudimo se da naše duhovno predanje vezujemo za ono što dolazi iz Svete Gore. Više puta smo odlazili u Svetu Goru na poklonjenje i to nam je mnogo značilo, jer naša sva tradicija zapravo, kao što sam ispomenuo na početku ovog našeg razgovora, dolazi za Svete Gore. Naši praoci su svetogorci, Sveti Save, Sveti Simeon, a posebno je svetogorska tradicija bitna za manastire. Pored Svete Gore, za mene svakako mnogo značajno da odlazim da se utešim i kod Svetog Kralja Stefana Dečanskog i da tu nit ne gubim sa manastirom Dečani, iako ne stižem često da odem tamo. Evo, skoro sam bio više od 5 dana, čini mi se. Ovih godina ne sjećam se, sam duže vremena boravio u Dečanima i mnogo mi je značio taj boravak i uopšte to što me bratija u Dečanima i dalje osjeća kao jednog od svojih, a ja sam i formalno sabrat Dečanski, a ovde sam vršilac dužnosti nastojatelja, a otac Sava, iguman, reče da osjeća Draganac kao jedan deo Dečana, kao da su Dečani to nastavili da se tako razvijaju i u Kosovskom Pomoravlju. Nadam se da će, uslovno rečeno, da ne zvuči pretenciozno, Draganac nastaviti da bude to mali Hilandar, nešto malo Hilandara ili mali Dečani, i da će da svedoči tu lepotu monaškog predanja i manastirskog života narodu koji dolazi ovde da se moli i da dobije utehu od Boga.
Ako Bog da...
Još se molimo da sveta obitelj ova, svaka obitelj grad i kraj, budu sačuvani od gladnih povora, zemlja, treza, potopa, požara, pokolja, najezde tuzi nace međusobnog rata, i da blagi čovekoljubivi Bog bude milostiv i predusretljiv, da odvrati svaki gnev uperen na nas i izbavi nas od bliske i pravedne svoje prednje i da nas pomiluje. Gospodi, pomiluj, Gospodi,
da pomenemo i to da je obnova manastirskog života u Dragancu doprinijela jednoj možda jednako značajnoj stvari, a to je opstanak lokalnog stanovništva. Vaš dolazak ovdje sigurno je ohrabrio lokalne Srbe da ostanu na svojim vjekovnim ognjištima.
Pa ja tako čujem, znate, to je ovako nezgodno da čovjek tako posmatra sebe, da je on na bilo koji način značajan, ali zaista to jeste tako. Ja blagodarim Bogu što sam eto mogao da poslužim tom njegovom planu i da učestvujem u tom velikom delu koji on vrši. I vidi se koliko manastir znači narodu. Odnosno, crkva, manastir jeste narod I tu postoji neko nadumno, zaumno prepoznavanje. To je kad krene nešto valjano da se dešava u manastiru, narod se odmah tu sjati. I mnoge stvari koje smo mi ovdje započeli u stvari nisu bile moja ideja ili ideja brati, nego su nam ljudi predlagali. E, a zašto ne biste ovo, a sada bi trebalo ovo da se uradi, a kako bi bilo kada bismo obezbedili ovu mašinu pa da počnete da radite. Da, to sam zaboravio da kažem, imamo i duborezačku jednu radionicu koju radi naš otac Lazar. Imamo tu numeričku mašinu koja proizvodi krstove u duborezu i ikone u duborezu. I eto tu mašinu i tu radionicu imamo zbog toga što nam je jedan naš brat tu predložio da počnemo time da se bavimo i on nam je pomogao da dobijemo tu mašinu. I mnoge stvari su se na taj način dešavale. Nije bilo potrebe da mnogo tražimo i pitamo, nego nešto bismo dobili pre nego što smo i tražili. I zaista osjeća se ta jedna veza da narod nama pomaže, nas obnavlja, a i ova svetinja zajedno sve nas obnavlja ovde, i osjeća se taj jedan blagoslovi svetih arhangela i molitva svetoga kneza Lazara, prepodobnog Justina Ćelijskog, kome je posvećen Paraklis u našom konaku, koji je to oslikavan u naše vreme i pravljen eto za našega doba, a vezuje nas za Crnu Goru, zato što je Anastasije Radović i Vuk Dabetić su majstori koji su oslikavali naš Paraklis, oni su oslikavali Podgorički hram i hram u Baru i druga sveta mesta u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Ali svakako moram da kažem da se mi kod vas osjećamo kao kod kuće, a drago mi je kad čujem
pa
da se i
poklonici
iz Crne Gore.
Naravno.
Da se osjećaju kao svoj na svome. I jednostavno Bog da proslavlja Boga i da se raduje. Znate, s druge strane, život nas nekako uverava u tu našu ništavnost, grehovnost, sklonost padu, muci ranama koje nosimo u sebi i sobom, a sa druge strane jednostavno ne možemo da ne vidimo kako smo deo jednog ogromnog dela koje sam Gospod Hristos čini preko nas, i to je negde i potresno kada se vidi da Bog i preko nas takvi kakvi smo, a nismo Bog zna kakvi, kada čini velika dela. I zato je to treba, što bi se reklo, mi tu da se umanjujemo, a da raste samo on u čiju slavu jeste sve, a to je naš Gospod Hristos, kome neka je večna slava i na nebesima, ajde da ga proslavljamo i na zemlji i njegovog nebeskog Oca. Sve ovo što se tiče obnove zidina nekako neminovno svedoči i o unutrašnjoj obnovi. I to uslovno rečeno neko ruglo i pustoš koje često možemo da vidimo na Kosovu i Metohiji, da li je ruglo zbog nečijeg manjka ukusa prilikom obnove ili ruglo zbog toga što na srušenu crkvu i na zapustelo crkvište baca smeće zato što ne želi da se tu ponovo uspostavi poredak kakav je nekad bio, možda nije ni toliko bitno, ali je negde svedočanstvo o toj našoj promašenosti i ograničenosti, jer zaista smo ništavni sami po sebi, a sa druge strane vidi se jedan život neuništivi koji nas, samo ako želimo mi to, nezaustavljivo vodi napred i govori nam ništa ne brini, sve će da bude u redu, samo ti istraj na svome putu, a ja sam sa vama u sve dane do svršetka veka.
Oče, kako je živjeti u jednom ne baš prijateljskom okruženju, da kažemo?
Da vam kažem, to ima naravno svoje teškoće i to zaista nosi neku vrstu muke i iziskuje određeni dodatni trud, ali sa druge strane je i nadahnjujuće. Kosovsko-metohijski ambijent podsjeća na svetu zemlju, na Jerusalim po tome, gde se kao na dlanu vidi i šta je crkva i ko je patrijarh i ko su Rusi i ko su Amerikanci i šta je vojna sila i šta je policija i šta je politika i šta je, kako da kažem, sve to neko zemaljsko zamešateljstvo, ali kroz pukotine
tog nekog sveta koji mi ovako postojano ruiniramo i to zovemo civilizacijom, provejava zaista večni život i negde se Bog se doživljava mnogo neposrednije i prisnije na takvim mestima. A Boga mi, moram da vam kažem, ja sam nekako zavoleo i baš to sam ovde na Kosovu i Metohiji. Zavoleo sam i Albance. Ne mogu se mi stojiti, možda se generalizuje sad voliš Albance kao neku zajednicu ili abstraktni pojam, ali zaista sam neke ljude, i to ne našu braću pravoslavnu samo sa kojima nije ni čudo da imamo jako bliske odnose naše braću pravoslavne iz Albanije, nego i ovde sam zaista doživio tako neke, da kažem, lepe trenutke kada čovjek doživi nešto ljudsko, čovečno i sa onima koji nisu hrišćani. I kada čovjek nešto lepo doživi sa muslimanom, pa i u razgovoru sa hođom, ako hoćete, koji je onako čestit čovjek, iskreni, sa kojim možda se razgovara. A hvala Bogu, dečanima smo učili albanski i onda to Albancima ovde znači kada vidi da Srbin je uložio trud da se približi njima, njihovoj kulturi, kada ih ne gleda sa prezirom. A moram da priznam da to postoji kao boljka među nama, da malo jednu dozu onako gledanja sa visine kao slabost imamo u odnosu prema našoj braći Albancima. I negde mene nadahnjuje tom što znam da je sveta srpska majka Angelina Albanka, da i ona jako je rađala srpske prinčeve, dolazi iz porodice Arijanita, a posebno me raduje što je majka Đerđa Kastriote, ili kako drugi govore, Skenderbega, Vojislava, da je ona srpkinja, i da je eto majka najvećeg junaka albanskog je srpkinja. I to je zapravo istina o ljudskoj drami u ovome svetu. I kada čovjek želi dovoljno duboko i postojano da se zagleda u istinu, mora da dođe do nečeg lepog i zdravog i postojanog. Zapravo to jeste da smo svi braći. Ja sam nedavno učestvovao u nekoj debati otvorenoj u Prizrenu. I eto, dobio sam jednu
prenosili
vrstu komplimenta.
Smo na talasima našeg radija tu debatu.
A je, pa drago mi je, da.
Mislim, vaše učešće.
A, pa hvala, vidite, nisam znao. Ali ja sam tu onako prilično iskreno govorio i tako nisam štedeo, mislim, ni posebno ni albansko društvo današnje koje ima ozbiljnih problema. Ali drago mi je bilo kada sam čuo od novinarke Jete Džare koja me pozvala. Odnosno, ona me pozvala zahvaljujući preporuci jedne gospođe iz islamske zajednice, Bese Ismaili, koja je to preporučila mene kao neko koga bi tu trebalo pozvati na taj razgovor. I tu je bilo i predstavnika tarikata, imam je bio iz Prizrena i gradonačelnik Prizrena i predstavnici nevladinih organizacija srpskih i albanskih građana, tako ja sam bio tu sa blagoslovom našeg vladike Teodosija kao predsednik Srpske pravoslavne crkve. I dobio sam tako jedan komentar posle toga da mi je ova gospođa Džara, novinarka, rekla da se bojala da će biti puno negativnih komentara kada se bude objavila ta emisija, a rekla je da nije bilo puno komentara i rekla mi je da sam zastupao svoje mišljenje i uslovno rečeno srpsku stvar, ili kako kažem, da ja nastupam sa stanovišta istine, ja nekako nemam ideju da sad branim nešto Srbe, nego ja se trudim, a kad nekako budem sluga večnoj istini Gospodu Hristu i da to svedočim. Ali rekla mi je da sam to učinio na takav način da nisam povredio osjećanja Albanaca. I mislim da to treba da bude nekako način kako mi treba ovde da se ponašamo i da postojimo, da i Albanci osete da su dobrodošli u zagrljaj one kuće koje su verovatno i pripadali, odnosno neki njihovi preci pre 100, 150 ili 200 godina. I negde osjećam da postoji neka, da kažem, podsvesna težnja da nas razumeju, da nas shvate, da vide ko smo to mi, ali ako oni u nama prepoznaju bilo šta drugo osim onoga koji je temelj jedini i niko drugi ne može da postavlja, to je Gospod Hristos, oni se razočaraju i odu. I ako mi svedočimo bilo šta osim živoga Boga, mi eto gubimo
taj narod koji bi možda mogao da se vrati i da oseti ponovo onu utehu koju daje ovaplaćeni Bog.
Oče, manastir se nalazi u blizini Novog Brda. Svjedoci smo šta samoproglašeno Kosovo pokušava da uradi sa crkvom Svetog Nikole na Novom Brdu.
Da, pa znate kako, to je nešto vrlo čudno se tu dešava. Mi smo ovako zatečeni tom skandaloznim postupkom Rimokatoličke crkve sa kojim načelno imamo korektne odnose. I pitamo se zašto je ovo bilo potrebno. Nadamo se da će uz Božju pomoć, a i adekvatnom reakcijom i naše crkve i sinoda naše crkve, da će biti preduzeti odgovarajući koraci. Ali, kako da vam kažem, negde u tome se prepoznaje, ja ne znam, možda će neko to da mi zameri, ali izvesna neka konfuzija, znate, recimo, ima ljudi koji govore da Dečani pripadaju Albancima i da su Dečane da je podizala izvesna porodica Nimani, verovatno da ne budu Nemanjići pa su Nimani, a da je fra Vita, Kotoranin Neymar Dečanski, da je on Albanac, što ne znam, može i da bude tačno, i da su tu došli u nekom trenutku uzurpatori Srbi, i to se preuzeli od Albanaca. I to govori o nekoj tragičnoj poziciji koja me negde i tišti i boli. Zato što imam utisak da eto te naše komšije, neki od njih, negde u svojoj krvi, u genima osjećaju kako im Dečani pripada. Osjećaju da je to njihovo. Osjećaju da su se neki njihovi djedovi tamo molili. Ali nekako tu se pojavljuju Srbi kao neka činjenica koja to remeti. Jednostavno, teško je ljudima da priznaju tu istoriju, da su u nekom trenutku neki ljudi promenili veru, prestali da budu pravoslavni hrišćani, pa onda menjali i jezik, pa su se priklonili onoj etničkoj grupi koja je bila brojnija. Neki su na ovim prostorima toga više svesni, neki manje. Ali negde je eto, tako bolno to kada se tako nešto oseti. I koliko god da čoveka takva vrsta postupka i negde pa i razljuti u trenutku, i više me to ražalosti. Više me ražalosti i negde osjećam tu tragediju tih ljudi. A voleo bih kada bih mogao sa što više ljudi da delim onu radost i onu utehu koju mi dobijamo sa ovog svetog oltara koji nas eto još uvek mlekom hrani. I da tu našu braću koje su se odvojili od tog oltara, to da kažem, samo ljubavlju, razumevanjem, ali i hrabrošću i srčanošću i rešenošću, da kažem, približimo onoj istini koja nas teši.
Spasi Bože narod Tvoj, blagoslovi nasljeđe Tvoje, posjeti svet Svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć Hrišćana pravoslavnih i nispošli na milosti svoje bogate. Molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom časnog i životvornog krsta, zastupništvom časnih nebeskih sila bestelesnih, časnog i slavnog proroka, preteče i krstitelja Jovana, svetih slavnih i svehvalnih apostola, svetih otaca naših i velikih vasilijskih učitelja i svetitelja, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatostoga, svetih otaca naših Atanasija i Kirila Patrijaraha Aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskoga čudotvorca, svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila, učitelja slovenskih, svetih srpskih prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivog, svetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog, sveti slavni dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, sveti pravedni bogotaca Joakime i Ane, svetog velikog mučenika kralja Stefana Dečanskog i svih svetih, molimo te mnogo milostivi Gospode, usliši nas greše, koji ti se molimo i pomiluj nas. Milošu i dobrotom i čoveku ljublje, jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa svesvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova.
Amin. Pratite emisiju Kosmetska kandila na talasima Radija Svetigora. Poštovani slušaoci, večeras razgovaramo sa arhimandritom Ilarionom Lupulovićem, igumanom manastira Draganac. Ovo je drugi dio razgovora sa ocem Ilarionom. Oče Ilarion, ne možemo da ne pomenemo u ovoj emisiji i vaš životni put do danas, kad već imamo radost i blagoslov da razgovaramo sa vama. Naši slušaoci sigurno znaju da je otac Ilarion prije dolaska u Visoke Dečane u stvari naš poznati mladi glumac, više puta nagrađivan za svoj rad, Rastko Lupulović. Oče Ilarion, dobitnik ste Sterijine nagrade i nagrade Zoran Radmilović, a također ste se u rock grupi Kanda Kođe i Nebojša potvrdili kao dobar muzičar. Pa u trenutku kada su se pred vama otvarala mnoga vrata, odrekli ste se glume, muzike, slave, svetovnog života i krenuli na svoj put ka Bogu. Pa da nam kažete kako se to dogodilo, kako ste odlučili da, kako je to Ava Justin govorio, a često voli da ponovi naš mitropolit, posebno na monašanjima, da sagledate sebe sa tačke gledišta vječnosti?
Da budem iskren, ne znam kako mi se to dogodilo. I ovako, još uvek ne mogu ni da shvatim i ovo što mi se sad dešava. I mogu samo da Bogu blagodarim. Da sam tu gde jesam, da služim Bogu kome služim. Iako mi tu ništa nije jasno. Eto, tako da kažem. Ja sam u manastir Dečane došao prvi put 1992. godine sa mojim kolegama sa fakulteta i sa mojim prijateljem, bratom Nenadom Jezdićem, i tu se meni život promenio. Odnosno, eto, ja mogu kažem da svoj život računam do dolaska u manastir Dečani i na onaj period koji nastupa posle toga. I bio sam veoma mlad, ja sam imao nepunih 18 godina kada sam tu došao kao student prve godine glume. Naime, ja sam glumu upisao dve godine ranije nego što ljudi obično upisuju fakultet, jer je to moguće kada su pitanje umetnički fakulteti, barem na univerzitetu u Beogradu. I nekim čudom je mene Bog preko pozorišta i glume zapravo vodio ka crkvi svojoj, i ja sam bukvalno i konkretno preko, eto, svog kolege sa klase koji mi je brat postao, došao do manastira Dečana, gde mi se život promenio, gde sam upoznao mladog igumana Teodosija i njegovog zamenika Savu, hieromonaha, i oca Stefana, današnjeg igumana manastira Zočište. I ne znam šta se to meni desilo, znam da sam se pričestio, da smo postili, to je bilo otprilike u ovo vreme godine, neko možda malo, možda da je bio baš gospodinski post. Znam da sam razmišljao o manastiru dok smo dolazili tamo, da ćemo da pijemo vino, valjano, manastir ima i dobra vina, i da ćemo tako da živimo u nekom zdravom ambijentu u prirodi, ali mislim da vino nismo okusili, zato što je bio, rekoh, post, a lepota bogosluženja i dečanske crkve je daleko nadmašivala svu lepotu prirodnu to vreme. Te, ja se sećam jedne epizode da sam ja izlazeći iz Dečana i sada vraćajući se za Beograd, pitao jednog iskušenika koji je tada došao u Dečane, sadašnjeg igumana manastira Fenek kod Beograda, od Samakarije. Pitao sam ga samo kako ja ovo da sačuvam, ovo što nosim u sebi, ovo što mi se desilo. A on mi je rekao nešto tako, neko uobičaj, pa eto, moli se, trudi se, tako. I ja sam jednostavno zapamtio da se tu, tada je u meni počeo da se rađa novi život i tada sam nekako dobio odgovore na sva pitanja. Čak mogu kažem da sam sva pitanja izgubio. To su neki trenuci kada je nekako sve jednostavno, skladno, lepo, smisleno, celovito. I onda sam se vratio u Beograd i uporedo sa ovim mojim obraćenjem, jer ja, iako sam kršten bio kao mali, i uvijek sam sebe smatrao za vernika i tako pravoslavca, ipak sam se obratio zaista Bogu tada u Dečanima. I nastavio sam svoj život kao student i započeo svoju glumačku karijeru. Družio se sa mojim tadašnjim drugarima, a i sadašnjim Bogom, kao što se trudim da prijateljstva koje sam imao da negujem. I nastavio sam i da sviram i da glumim i da završavam fakultet, da bi polako viđao kako mene sve više i više zapravo interesuje samo manastirski život, da me samo Dečani zovu. Sećam se kada sam ostvario neku vrstu uspeha u glumi, da nisam osjećao zadovoljstvo, nego neku vrstu teskobe i nekog tereta, i da su mi čak neki zamerali ljudi, pa ajde proveseli se malo, u smislu ajde opusti se, eto sad je ovako, što je ne u krajnjoj liniji normalno. Ali eto, ja takav kakav sam bio tada, jedino sam neko rasterećenje osjećao u Dečanima. I kada bi došao u Dečane kao gost i satima prao sudove i pomagao da se sređuju, ja sam bio mnogo srećniji nego eto, tim nekim okolnostima u kojima bi bilo normalno da je neko, da kažem, zaista ponesen sreću. I tu sam video gde je meni život, gde treba da budem, gde mi je dom, gde mi je roditelj. I mnogo dugujem tome i mome i duhovniku i starcu vladiki Teodosiju, tadašnjem igumanu koji me je očinski primio i rukovodio duhovno, i ocu Savi od koga sam učio, s kim sam razgovarao, i praktično su bratija Dečana, iguman Teodosija, otac Sava i druga bratija su nas vaspitavali. Eto, to su neka braća koje nisu mnogo starija od nas, otprilike jednu deceniju, ali koje mi, bratija Dečanska i opšte iz naše eparhije, sa zaista punim pravom možemo da zovemo ocima. I zahvaljujući njima, ja sam zaista mogao da osetim u Dečanima tu toplinu roditeljskog doma. I 4 godine posle mog prvog dolaska u Dečane, ja sam jednostavno rešio da se ne vraćam u Beograd, iako sam imao povratnu kartu, nisam ja ni siguran bio da ću da ostanem, ali tako, korak po korak, to je u tom pravcu išlo. Pomogao mi je da donesem odluku da se zamonašim i naš bivši episkop Artemija, i na tome sam mu zahvalan, i neka bi mu Gospod Bog zbog toga uzvratio dobrom, i neka bi mu ukazao put ka crkvi Božijoj ponovo. U svakom slučaju, eto, ja sam osetio kada sam napravio metaniju pred vladikom Teodosijem, odnosno tadašnjim igumanom, i kada sam ga pitao da li hoće da me primi kao iskušenika, osetio sam kako sam skinuo jedno veliko breme sa svojih leđa, i zaista taj utisak i do sada imam. I dešava se nešto što je ovako u umu i neshvatljivo do kraja, da mnogo teža neka stanja i iskustva sam proživeo od kako sam postao iskušenik. Ali i kad je najteže bilo, uvek sam znao da sam na dobrom putu i da je to dobar put na kome se dešava i po nešto loše. A dok sam bio u svetu, imao sam utisak da idem u nekom putu koji neće dobro da se završi.
čak i ako se desi na tom putu nešto dobro. I zaista, hvala.
Završilo se traženje u stvari.
Pa eto, završilo se neko traženje koje je uvek iznova, koje se u stvari nastavlja. Mi istražujemo taj naš duhovni prostor stalno. Stalno iznova otkrivamo našega Gospoda, večno mladog, i on nam se otkriva na nove načine, neprekidno. I eto, s jedne strane imam utisak da sam nastavio da se bavim umetnošću, ali na jedan dublji način, potpuno smislen, a sa druge strane, eto, osjećam da se ničega zapravo u svetu nisam ni odrekao. I ono što vi rekao ste, s polja posmatrano, možda izgledalo sam se ja tako mnogo čega odrekao, da bih se posvetio manastirskom životu, a u stvari ja vidim da sam samo dobio i da sve vreme neprekidno samo dobio. I da samo na tome Bogu, eto, mogu da blagodarim. Ali, eto, bitna je stvar da čovjek prihvati to da mu Bog pomogne. Eto, možda je to bilo bitno da se donese odluka, jer život počinje kada se odluka donosi, kada mi zaista počnemo da ispitujemo taj prostor slobode unutrašnje duhovne, i tu je pravi život, tu je prava radost, tu je prava sloboda. Taj korak je potrebno čovjek da napravi i da pravi izbore na takav način u svome životu, a eto, koliko ja vidim, da bez obzira na sve naše promašaje, grehe, padove, da je Božja ljubav i Božja uteha zaista kao ono što se govori u molitvama, da je to okean dobrote.
Oče, koliko je ostalo umjetnosti u vašoj duhovnosti? Posle svih ovih godina monaštva, koliko su vam gluma i muzika negdje pomogle, a negdje u stvari odmogle na putu koji ste izabrali?
Da, pa nedavno me slično pitao i Branko Stanković u razgovoru koji je bio u emisiji Kvadratura kruga. Da vam kažem, ja mislim da Bog ne ubija, da Bog oživljuje i da nema Bog ništa protiv Rastka. Iako se kaže da Rastko je ime onog starog čoveka koji je umro da bi se rodio Ilarion, ali eto, i Rastko se žrtvovao da bi se Ilarion rodio. Mislim da je u Bogu sve da, da se ništa ne uništava, ništa se ne negira, nego da veća blagodat zaseljuje onu manju. Pozorište nudi utehu, nudi lepotu. Ja sam predivne trenutke doživio na sceni, koji su bili putokaz za ovo što sada živim. Neko predvorje, priprata crkvena. I naravno da postoje i zablude, i da postoji nešto to što je spolja posmatrano umetničko, što je štetno. Ali u osnovi mislim da je umetnost ključ za razumevanje života u Hristu. Umetnost je možda nešto što nas i razlikuje od ostalih bića. I životinje druge imaju inteligenciju, i druge životinje mogu da nešto koriste kao alat ili da dođu do nekih inteligentnih rešenja. Čak neki smatraju da postoji neki jezik, uslovno rečeno, makar znakovni, koje neke životinjske vrste imaju. Ali poriv da stvaraju svoj svet, koji će nositi njihov pečat, svet koji će da stvaraju ne zbog toga da bi ga koristili, nego iz nekog najdubljeg nesvatljivog poriva, to jedino ljudi imaju. A umetnost je stvaralaštvo. To je neprekidna poezija, neprekidna potreba za stvaranjem novog, i mi time podražavamo našeg tvorca, našeg nebeskog oca koji je nas stvorio. A život u crkvi jeste zapravo stvaralaštvo, učestvovanje u stvaranju nove tvari, ugrađivanju u zidine Novog Jerusalima, koji se već sada zida, tkanje novih odnosa sa ljudima koji treba umetnošću i socijalnim veštinama da se održavaju. Tako da je zapravo život neprekidna umetnost uspostavljanja i održavanja odnosa, građenja crkve. To je nešto što je nadahnjujuće, to je nešto što izlazi iz okvira našeg razumevanja. I zapravo, umesto da je umetnost naš život postaje umetnost. Sad, stvar je izbora kako će čovjek da se postavi. Naravno da mnogo toga što je, eto da kažem, loše i grehovno, mene prati i borim se protiv toga i mnogo toga je verovatno vezano i za tu neku sujetu ili ne znam, neko promašeno mišljenje o sebi i maštanje o svojoj veličini, ali pravo da vam kažem, čak i iz onog vremena dok sam bio glumac, odnosno eto spremao se da budem, shvatio sam da pravi umetnik ne može da bude sujetan. A to je u glumi nekako tako očigledno. Zato što glumac stvara nešto što ne ostaje. Uloga, posebno u pozorištu, sad na filmu ostane snimak, ali u pozorištu to se tad dešava. I glumac je onakav kakva mu je poslednja uloga. Kakav je, on je takav kakav radi ono što mu je što poslednje što radi.
Koja je bila vaša poslednja uloga?
Da, mislim da je ovo u potpalu bio. Sam glumio u Jugoslovenskom dramskom. A negde je, pravi umetnik je uvek tu na ispitu. On uvek je na nekoj ivici, na rubu. On nikad nije siguran da će to da bude kako treba. I zapravo mora on tu da se negde smanji, da se skruši, da bi se desio život na sceni. Tako da je to na neki čudan način i sama je to i ta svetovna umetnost čoveka uči smirenju. I pravi umetnici koje sam ja sretao su bili ovako prilično skromni, jednostavni ljudi. Što su bivali bolji umetnici, to su bivali jednostavniji i skromniji, imali su više ljubavi.
Sada ste i duhovnik oče Ilarion, pa kada vam dođe neki mladi čovjek koji je na prekretnici, kojim od dva puta koja predlaže crkva da krene, šta mu kažete?
A ja se trudim da ljude upućujem na put kojim sam ja išao, a ne mislim na monaštvo, nego mislim na put za slobodom, pravom slobodom i pravom radošću. Na put ljubavi, da se čovjek kroz ljubav ostvaruje ljubav prema Bogu, ljubav prema ljudima. I gde čoveka taj put odvede, to treba da bude njegovo mesto. Kada sam bio u Dečanima, jako me je užasavala pomisao da eto, treba da odlučim da budem monah. Kada sam kao gost dolazio, ja sam se molio nekim krajičkom svoje svesti, svoga srca, da ostanem ovde. To mi je bila molitva. A moj brat u Hristu, Nenad Jezdić, on se molio da sretne ženu svoga života. I jednom i drugom nam se ubrzo desilo to zašto smo se molili. Tako da daće Bog svakome po njegovom srcu ono što čovjek zaista želi i za šta jeste i čemu teži, daće mu Bog, ali treba da težimo iskreno istini. Ne treba sebe da zavaravamo, da lažemo, da obmanjujemo, a to vrlo često ljudi rade, nego onako do kraja da se predamo toj pravoj, večnoj istini koja je u Gospodu Hristu, a do nje se dolazi kroz građenje crkve, kroz građenje zajednice. I kada čovjek se za to žrtvuje, ma gde daje, ma s kim daje, mislim da će da ga put dovede do večne istine. I tako ja govorim ljudima, trudim se da izbegnem tu zamku, da koliko to do mene stoji, da se tu predstavljam kao neki duhovni autoritet i kao neka veličina, nego trudim se da ljude gledam kao bolesnike, pacijente, bolnice u kojoj sam ja bolesnik, u kojoj se ja lečim. Pa možda se malo duže leči, pa neke stvari sam prošao, mogu nešto da pomognem, ali tu smo svi zapravo bolesnici koji jedni drugima dodaju čašu vode s vremena na vreme, jedni drugima pomažu da ustanu i ako neko prepozna da je manastir njegova kuća i ako doživi ono nešto što sam ja doživeo u Dečanima, tu jednu toplinu i radost, dok tone u posteljinu starinsku,
u manastiru i ništa mu drugo ne treba, nego je srećan, a ne zna zašto je srećan, onda taj čovjek zna gde mu je mesto i koji mu je put. I tako, pravi život, do pravog života se dolazi bez nametanja. Jedino mi sami sebe treba da prisiljavamo, a da izbegavamo da na bilo koji način eksplicitno ili implicitno prisiljavamo bilo koga drugog. Premda je to teško i to svi naravno da radimo stalno i svi smo, se borimo i sa sujetom i sa tim prevaznošenjem i sa raznim drugim strastima, ali za početak bitno je da smo svesni, da smo bolesni, da ćemo i dublje da budemo i više da budemo svesni na koji način i kako bolujemo i da sve nedoumice nama, da kažem, razrešava i sve probleme nama rešava i svaku muku odgovorni naš nebozemni prijatelj, naš Bog i Gospod Hristos, koji nas jedini zapravo uz posredništvo svoje, njegove majke, prečiste i svetitelja i anđela vodi kroz ovaj život. A eto, više puta sam se uverio i doživeo da Bog, po rečima apostola Pavla, koje su Bogom nadahnute, traži nas, ne naše nego nas, neizmjerno nas voli, takve kakvi smo, bez obzira na sve naše promaše. I samo treba njemu da se prepustimo sa verom, da skočimo u taj okean slobode, ljubavi, da zaplivamo. I da čak i ako smo počeli da hodamo po vodi, zato što smo gledali u Gospoda Hrista, poneseni njegovom lepotom, privlačnošću, blagodaću, pa počnemo da tonemo kada se uplašimo od stihija ovoga sveta, treba brzo da zavapimo opet njemu, ne bi li nas on uhvatio za ruku.
Miluj nas Bože po velikoj milosti svojoj, molimo ti se usliši, pomiluj.
Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
Još se molimo za sve blagočestive i pravoslavne hrišćane.
Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
Još se molimo za preosvećenog episkopa našeg Teodosija i za svu Hristu braću našu.
Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
Još se molimo za igumana ove svete obitelji visokoprepodobnog oca našeg i za svu Hristu bratstvo njegovo, za milo život, mir, zdravlje i spasenje njihovo.
Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj,
sveta obitelj, svaka obitelj, svaki grad i zemlja budu sačuvani od gladi, pomora, zemljotresa, potopa, požara, pokolja, najezde tuđinaca i međusobnog rata, i da blagi čovekoljubivi Bog bude milostivi i predusretljiv, da odvrati svaki gnev uperen na nas i izbavi nas od bliske i pravedne svoje pretnje i da nas pomiluje.
Gospode,
Gospod Bog usliši glas moljenje nas grešnih i da nas pomiluje.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Usliši nas Bože spasitelju naš, nadu svih krajeva zemlje i onih na moru daleko. I milosti, milosti budi vladiko nama grešnima i pomiluj nas. Jer si milostivi čovjeko ljubi Bog i tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vekove vekova.
Amin.
Kosmetska kandila.
Oče, sada ste iguman manastira Draganac, ali nekako će vas veliki broj ljudi pamtiti kao oca Ilariona Dečanca uvijek. Eto i ratne godine, teške godine ste proveli u Dečanima. Pa kako, oče, pamtite te dane? Šta bi posebno iz tog vremena izdvojili? Kada vam je bilo najteže?
Da vam kažem, to je zanimljivo. Možda će biti vašim slušalcima zanimljivo. Meni jeste bilo još uvijek nekada o tome razmišljam, da mi napade fizičke, jer su dečije napadnuti za vreme, odnosno ono, posle rata su bili napadnuti, a tokom rata su tu u neposrednoj blizini su bila ta ratna dejstva i tu su čak neki, ne bilo je dana kad su tu zviždali meci, znači, kad smo mi počinjali bogosluženje uz a da se čula tutnjava i topova i borbe su se čule i tako. Strašne stvari su se dešavale. A sećam se jednom kada je došao naš, eto nažalost uvek moram da dodam, bivši episkop i pitao nas je, govorio nam je o situaciji da je beznađe, da je narod će da beži, ne znam se šta će biti. A pitao je nas eto, da kažemo koji su naši problemi. A brat je počela da govori o problemima vezanim za manastirski život, za tipik, za neke probleme koje se tu dešavaju našim međusobnim odnosima i tako. I tada, eto, to sam zapamtio da smo nekako doživljavali da su ta neka dramatična dešavanja oko nas mnogo manjeg intenziteta i mnogo slabije odjekivala u nama nego zapravo ta duhovna borba i borba sa starim čovekom i taj okršaj na tom poprištu srca sa svojim egoizmom. I najteži trenuci, eto ja se sećam toga da sam se molio Bogu i slušao kako zviždi iznad mene bomba koja je pala u neposrednoj blizini Dečana. Imao sam u tom trenutku utisak da će da padne na Dečane. Sećam se i eksplozije koja me probudila 2007. kada je taj nesrećnik neki pucao, ispalio projektil iz raketnog bacača u pravcu oltara Dečanske crkve. Ali to je nešto što nije da život mnogo remeti. Niti minobacačke te granate, niti vesta, ne znam, krenuli su Albanci ka nama i tako. Najteži trenuci moji, eto, možda to čudno zvuči, jako sam više tih nekih manje više dramatičnih situacija imao, su bili ta previranja unutar našega bića. Kada se čovjek rasipa i ponovo sastavlja, kada se razočara u samoga sebe, kada i u ljudima koji su mu bliski u nekim trenucima vidi ipak da su samo ljudi, a onda nekim čudom Božim vidi kako sve to iznova Bog obnavlja i opet ga ugrađuje u tajnu svoje crkve, samo ako čovjek to želi i hoće, i obnavlja ga iz dana u dan. I opet vidiš, bez obzira što si eto video da je taj neko koji je za tebe bio sve i sve, samo čovek, jednog dana, kada kao da se sakrije neka blagodat od nas, a u sebe si se razočarao već 100 puta, i onda sutradan opet vidiš da i tebe Bog zove i kaže, jeste, loše je to sve što si uradio, ali samo napred, ustani, idi dalje. A i odjednom vidiš u tom tvom bližnjem koji je juče bio eto samo čovjek, odjednom vidiš obrise onog nečeg blagodatnog i božanskog. I kroz to eto nas Gospod uči, smo razapeti u toj paradoksalnoj tajni među tog nečeg ništavnog i božanskog. I ako me pitate šta mi je bilo najteže, zapravo to su ti trenuci nekog unutrašnjeg previranja, razočarenja, rastanka, kad vas neki ljudi napuste, okrenu vam leđa, a carstvo nebesko je gledanje licem u lice. S druge strane, to mi koji smo Dečanima ostali u tom kolu, čini mi se da se sve čvršće držimo, što nas eto neke teškoće snalaze.
Šta bi oče poručili sada Srbima na Kosovu? Šta je za vas? Šta je za sve nas Kosovo i Metohija? Nikada nije previše da podsjetimo, posebno u ovim vremenima.
Kosovo je temelj Gornjeg Jerusalima, makar tog srpskog odeljenja Gornjeg Jerusalima. I već se gradi temelj Gornjeg Jerusalima na Kosovu i da pomognemo Bogu u tome. Da gradimo i da se ugrađujemo u Gornji Jerusalim. Da ne budemo promašeni, da ne protrčimo kroz Kosovo, nego da ga i doživimo, i celivamo, i zagrlimo, i da ga udahnemo, i da oradostimo svoje srce tom njegovom krsto-vaskrsnom tajnom. da osjetimo da iza te gorčine grobnice u koju se zakopalo naše nadanje, dolazi zapravo radost vaskrsenja, da dolazi svetlost preobražaja, da dolazi večno sijanje slave Božije.
Amin. Bože, oče Ilarione, mnogo vam hvala na ovim duhovnim poukama i na ovoj emisiji. Rekao ste na početku da je na mjestu na kome se nalazite u manastiru Draganac i u cijelom tom mjestu nevjerovatno veliki broj svetinja. Pa ako Bog da, da ovo mjesto postane Novobrdska Sveta Gora jednoga dana.
Amin, Bože, daj.
Ovo je emisija Kosmetska kandila posvećena izabranom episkopu Novobrdskom Ilarionu. Dostojan izabrani vladika Novobrdski Ilarion. Autor emisije Slobodanka Grdinić. Večeras u Dragancu i u Visokim Dečanima, a i dogodine na Kosovu i Metohiji, ako Bog da.
Kosmetska kandila.